ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በትራንክልተን በትራንክሙሽን 31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይል ሳት በፌስቡክ ዩቲዩብን ምሽት ከሰዓት 4 እስከ 4 ፍርቃን ወይ ከሰዓት 10 እስከ 17 ፍርቃን ይመሐላለፍ። ሐንደም ሰምኩ ብራ ሰማዕትና ሎሚ ሐሙስ 10 ተመስከረም 2020 ወይ ከአ ሐሙስ ጳጉሜ 2012 ዓመተ ምህረቱ መደባትና በዜና ጀሚራ ተማሊ አክልል ትግራይ አስተካየደ ምርጫ ዝተካፈሉ ናይ ውልቅ ተወዳደርቲ ዘመልከት ጸብጻብ ኮምኦን ካብ ትግራይ ወጻይ ካብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝምርጫ ዝተዋሃበ ናይ ህዝብ ርእቶን ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ርእቶን ከነስዕቢና ኮምኦን ጽባሕ ንዝበዓል ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያን ቅዱስ ዮሐንስን ዕዳጋታት ከመይ ከም ዝወዓል አለ ካብ መቀለ ጸጻብ ክሉና አይን ሁሉ መሰናን ስኹም ረባትና ከተከታተሉ ዝዕድመኩም እና ፎርቄ ዜና ከናቀድሚና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይቶም ሲዕለታው ዜና ንከተማ አዲስ አበባ ህዝብ ኢትዮጵያን ሐድሽ ዓመት ህያብ ኮይኑ ዝቀረበ ሸገር ፓርክ ሎሚ ተመረቁ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኢትዮጵያውያን ዝቆርዕላን ናይ አፍሪካ ፖለቲካዊ መዲና ዝኾነትን አዲስ አበባ ዝግ መስል ናይ ህዝብ መዘናግዒ ክትረክብ ከላ ስማን ደረጃን ለዕል ከም ዝብል ኣመልኪተን ተሰማሚዕናን ተረዳዲእናን ዘለና ዓቕሚ እንተወሃሂድና እንታይ ክንገብር ከም እንኽእል እውን እዚ ሓድሽ ፓርክ ህያው ምስክር ኢለን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ መዘናግዒ ፓርክ ኣብ ምትግባር ንዝገበሮ ኣስተዋፅኦ እውን ኣመስጊነን ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ኣብ ምህናፅ እቲ ፓርክ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሮም ዝበሎም ህያባት ኣበርኪትሎም ኣብቲ ስነስርዓት ምረቓ ኮማንዶታት ሓይሊ ኣየር ኣየር ወለድን ሪፓብሊካን ጋርድን ወታደራዊ ምርኢታት ኣቕሪቦም ነይሮም ከምኡ ውን እቲ መንግስቲ ሓደስቲ ታንክታቱን መዳፍዓቱን ንምርኢት ከም ዘቕረበ ተሓቢሩሎ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ሓድሽ ወደብ ታጁራ ንምጥቃም ዘኽእል 78 ኪሎ ሜትር ናይ ኮንክሪት መንገዲ ተፈጺሙ እቲ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተሰርሐ ናይ ኮንክሪት ፅርግያ ኣብ ተሽከርከርቲ ንግዳዊ ምንቅስቓስን ብልጫ ከም ዘለዎ ተገሚትሎ እቲ ካብ ድቸቶ ክሳብ በለሆ ዝተባህለ ቦታ ዝተዘርግሐ ፅርግያ 2.4 ቢልዮን ብር ከም ዝወድአ እውን ተሓቢሩሎ ጠበቓ ኔልሰን ማንዴላ ዝነበረ ዓሪፉ ኣብ ስሳታት ኣብ እዋን ኣፓርታይድ ማንዴላ ንፍርዲ ኣብ ዝቐርበሉ ዝነበረ ግዜ ጠበቕኡ ብምዃን ዝተኸራኸረ ጆርጅ ቢዞስ ኣብ መበል 92 ዕድሚኡ ትማሊ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዓሪፉሎም ማንዴላ ተፈቲሑ ፈላማይ ጸሊም ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ኮይኑ ኣብ ዝተመረፀሉ እዋን እውን ነቲ ኣብ ዓለም ካብ መንጎ ምዕቡል ዝበሃል ሕገ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ምንዳፉ ብልዑል ተሳቲፉ እዩ ጆርጅ ቢዞስ ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎሳ ንቢዞስ ክገልጾ ከሎ ሕጋዊ ንስሪ ሃገርና ኢልዎ ካብ ግሪክ ዝውለት ጆርጅ ቢዞስ ኣብ ካልኣይ ውጋ ዓለም እዩ ከም ስደተኛ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከይዱ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ 10 ሃገራት ደቡብ ምብራቅ እስያን ከምኡውን ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ዝሓወሰ ዘተ ቪድዮ ኮንፈረንስ ይካየድ ኣሎ ካብ እዋንነት ባሕሪ ስጋብ ብሰንኪ ኮቪድ ዝተሃሰ ቁጠባ ምብርባር ዝምልከት ቻይናን ዩናይትድ ስቴትስን ዝፍትናሉ ኣኼባ እዩ ክብሉ ምሁራት እስያ ይዛረቡ ኣለዉ ኣብቲ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ስጋብ ዓርቢ ዝፀንሕ ዘተ ማይክ ፖምፒዮ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ከምኡ ውን ወኪላት ቻይና ካብ ቤጂንግ ተረኪቦም ኣለዉ ራልፍ ጀኒንግስ ካብ ታይዋን ዝለኣኸ ፀብጻብ ሰራፍ ሳየ ክተቕርበ እያ
ናይ 650 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ዝወከሉን ካብ 10 ሃገራት ዝተኣኻኸቡን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ምብራቅ ኤስያ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤትን ፖለቲካውን ወተሃደራውን ረብሖኦም ማዕረ ወሳኒ ግደ ዘለዎን ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ንምዝርራብ ዝዓለመ እዩ እዚ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ኣብዚ ሎሚ ረቡዕ ዝተጀመረ ዘተ ሚኒስትራት ደቡብ ምብራቅ ኤስያ ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝጀምሮ ኣብ ልዕልና ወናንነት ባሕሪ ደቡብ ምብራቅ ኤስያ ኣመልኪቱ ብመንግስቲ ቻይና ንዝበፅሖም ፀቕጢ ዝበለፀ ሓሳብ ተሓላቕነት ሒዙ ክመፅእ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ምሁራት ይዛረቡ ፓምፔዮ ሎም ረቡዕ ጠመተኦም ኣብ ፓስፊክ ህንዲ ኮይኑ ነፃን ኣብ መምርሒ ልዕልና ወናንነት ዝተመስረተ ተረባሕነት نبوزحات زيت ارنفه نزان قلزان قد انا مفتار افزبليو كبلو مسكرم سلستان ريبورترات افزل اخوة مبرهي افليد اوميوم چاینا ابزای خوانه کرکرن فتح زیر کابلون بحر دبوب چاینا زیکونس کتاب و حاجز اب تجبر لود اما تخت جبر تزویت کم زجبر تن تن تی زربو. ابتزته هجرت دوب مبرق اسیان خلتی ان حیالات هجرت معرض اما تب مهب زتینن و جناون نت سعین و بزح مخانوز تردوی مسل کبلو مهراتی جلسو یبل تبذب رالف جینینگس.
سرخ سعین مسجن. United States نلعلي حد شح چاينا ويان تمهارو فيزو اوم منزعا مسوطة دراوي حيلي چاينا متسار سوزلوهم نزقة تا امريكا سبعات يوم بزبل تمالي بمصر وطائز واسع مغلط ايه كمزا ملكتو اتي مصر راز فيزا زحالف قنبوت ببريزيدنت ترامب سفر مغسطانيهم اتمام رحي نتوم كاب چاينا مت يوم نوغان النت مهزو United States سريقهم نوتا دراون اقonomia ونس اللاتا China خما عبدو سرحو زتا كوري بلت دينا زتا قصرقن كابتوم عبو ناس سيس مرتوم زكتاتلو زلو لعليه سلسة ميتن سسان شح China ويان تمارو عزيو تحوت قصري بل منيسر واسا امريكا حجون نتوم نناي China واتا دراوي عبلالا كسوقمو زيح اللمو تمارو مقبالنا خنكس لنا ايبل وسيقهم China ده پلیتیکایی بدالن علیتایی افرالاین زخسس قبر ملسي هیبات الله زی دهروای تریو مسرز دیزا چاینا ویان تمارو اکال نایتی واشنگتنین بیجینگن که ملالس اول سنها نحنق از غیز الله محزنتیو سالسای درجه ستن کتابت کرونا اب پیروی که دالو چایناوی گزوف فابریکای مدهانیت سینو فارم اب لعلی اسراز خونو سبات فتن کتابت جمرا کون کلو كاب عصر تشو منتر كتاب سبعا حمشتن زعيد ميون عب العلي شدشت الشيح سبات نتي حدش كتابت كفتنو مدبال لووان بيرو كان مونغو بخبيت ستنكفا حقرات يا عب اللاتين امريكا العلي سلاسة شيح بكوفيد حسات الشعات ميتو مالو فابريكا مدهانيت سينو فارم سلاسة شيح عقم مدهانيت نولن تنياتات يبولو عب بحرينين امارات عربن ون عصر تشيح سبات وسيدو مالو عدم مرکون آرژانتینا نون توسعه فتنه تحت جبر مدبالم. لعلی تشعات میتشه بهش او آبزی علم بکوهید زمتون. عبر مسرح کتابت کرونا ویروس مقدم نت سری عزل فابریکا مدهانیت آسترازینکا که کایروس آن حف فتنه تات. عبتی مودع تا معرف مصبت حین جزیوت اتاوز بلو. معرف دیت ان کاره زحت سرح مخانو زریلو. لعلوائي كيلا تلاجبت حمامات United States دكتور أنتوني فاوشي عزربو أبطي فتنتات بزوح درجتات كتحلف ذلك دما بذي مخنيات زيل اللون فابريكا مدهانيت أسترازينكا نتي فتنت أتأو زبلو حادي أبطي فتنت تساتفه ولنتينيا نتي مفتني مدهانيت مسوسة دي سلز حماميو أسترازينكا عزهابو ملاش نتي فتنين جزيوت أتأو أبلي زلغو كم لموت زسرحاليو وزد ما نتي زغسل فتنتات زحاشة مكروح حسكا زحاشة كتابة نمسرح لعلمي إلى اللهم تي اي زي دي عصر تغطى عشان كلتن تبع لوس أو كتابة عبينات السيز في التنوز اللون عمود أتاد رجون بيتي حمكار زلون سلسة كتابتات كوفيد حدا يوم نابزي نابينات السيز كنملس ديموكرات بريزنتا وحي جو بايدن نقداوي تكالاتهم نفس قرب حري زوسدو كامبانيتات وسخ قبري كمزقبر تذاربو انت تمرسون زد مان امریکاییان سرعتیات نمیت کام ایلوز تبرات رم مهانو علاو گرلون. زیکن زیلو خلا پرزیدنت ترامپ لعنت آمدن ارزتوها به نستات عمود دعات از سومن عدد کجبری تواهیل لون. کن بردنر نویو از لعقل سبسب سرعت سهایی خد اربع.
لست انصار پرزیدنت ترامپ زن حنحو حضور دموکراتیک پارتی جو بایدن. تمالي امشگن کتما وارن زرکب اندسترایی زون هرتلند نو فرمرزونی ابزبات حلوان. نقلت تلمتات بوليسي أم علاو غيروم يوم أبكل التشحن عصر شنشن سخاي دمرت بحلاويان سرحتنياتات سعبت ديموكرات دمز أم نبريزدان ترامب بمهاب أميد ويسترن ستيت زيتت أبي وعود كرخبو حقي زوم يوم جو بايدن نزن مملاسي زعروم تباهلو بريزدان ترامب لو محموس نبتا بخلتي أم تنحانحتي لعلت أمت استوهبا مشغان ستيت كخد يوم مود داتا أز السومنون كالو أتستيتات كبزحيم تباهلو عربي خلتي أمنا بنسلفانيا كم رحيم اب كلتا شحن حدن با القايدات عقيتا مستسافرتا اب دقاشان كسفيلز ودغت نفالتا اير امريكا مبل عسرتا تشعت عام السخري كركب يوم بايدن نتيب محدار ترامب كاب إسران حدن مئتاوي ناب إسران شمانتن مئتاوي كب كبل زتا قبر وسخ قبري كامباني تاتوم سقر بحر نز قبرو سقاب سلاسان حدن مئتاوي كو السخ بمقبار ترف زخوني يخون سقر بحر زركب كامباني يونايتد ستيتس ناب عدو خاعتو زحقز تلمم كم زخونا علاو غيروم يوم نسو موسيخوم تدعى بريزدان تخوينوم تمريزوم أم ناي مجمر تاسو من مئتاو بيروم أفيرال بيروتات زقبر عدقيتنا وتيخولو سرحيت أمريكا كخون كقبرية كبلوك الاتيوم يوم كامبان تاتم كابدقن زمول سخونة حدشتي أب يونايتد ستيتس زت عيشو لقاح قبرزا معراري أسرارحا خمزة تأتاتو تزاريبوم تنبيعتات كدما مرض أخمزار إيوو جو بايدن أمشقن بزز أبابا أفلالاي نترامبي مرخو
يقنيلنا سارة يقنيلنا خبرة سمعتي حفشة وزينة عبدزي تفتشي ملو
نمسگن کاتول زی رادیو دمت آمریکایم. ابتدا مال استخاید کل لامرج اتگرای عصر تحد نیول کتاه دادرتی ابتدا لامات مسگی و مکانتن برو. اما دقت از تلفن استود دادرنگن. اربعتی امنیروم علم کلاتم نخل ت از راری بنیرو نب علم نحلف.
عشات چای گرم را داخل التگراین و در کابت مزج و عصر تحرول قطعه درتی سلست کسب مود عتان تبتهو شم منتج بسفر لمنات کابت و در شماغری لمیم. اول در کابت در کابل قطعه در تحره من سیت ولد ولدیو. تولد کال این گزارلو خونو مثل انسان عرق کار متعاش پریزیدنت خونی نامرحی جلو. تولد نودر در لعلن نگر زلو خطتات مملاعی بل.
وعلو هزوون زال علوم زمارهم تساقمات مولو بوملو والاقوا عايدهو بزتو السلام لكو عنو خفتح بزيب الليو نافزو مارد عزيكا اتي زقابراني مالتايا
تولدان ولقات وادر تدوابت امتا تحوث نيرو كن عما بايتاي نيرو اي بالن دحاني بل
برگت نولک تواند درتی. حد تجمعات نیرومیم. لکه اقامت هم خالوت نا پلیتکا و دوات. بزرگه حد نا دگوما میلیا تقاقما ولا لعنا کفتهی خون. دهنایو بلبلی کوز دل خدمانته. به نگرش نی. آنون کفتم دهر میلیا زین تکم خون نا دهر دگوما زین لخونس به همینا کناس قص نخل مرت عدمو دهر مرت هزیلی قص قص خیو بخامی کفل دکای خل. لول عوی حتو نير نلو علي سقات لا نير نيو منالات بسخال متن توسن قصص اساسات غيرس كفالت اي خلي دي علاماي بلبل اي افت مرصا كتن خيله تخالوتم سراي زنورو عرسوم كافت مرصا كغلو خيلهم يوم انا كن برار ورقت يخون بلل طف يخون نتفس تفالتس عفزنا لهم يشاشاي مرصا ولا بزح يسخ علي او زقتل كن ممهر يخوينو خمزه لف غيره يا وسيده يوم
تبطل درخي بكذا لهون هذا مرض أنا وطبعاً يونا تخلص تلقمون بهزبي كبير غير كاي كل أي كورونا من كل خلطة مثل
أفزناي لما عندي مرض أنا كعزوز خاله لا بنفس ذا حزين نريال لنا قطع مرض أنا ورعية أن خمسة تروية لها تسب مسرع حليو بس نسرعتيو كمرض تعزوي يزلهو وشتاتي كري خالهوي جنا يزلهو بتو دقة هاي نزر لهو جن بقو ديمقراطية فتحوي مثل خموون يزعزوز لهو زد بيون خم ويما بتبي خد الله إلى زوجل.
كارو الكتاب دراي أيتها إلو بحر السلاسي بحالو. أيتها إلو لو مين راو أي جزء خد وارد زوجل لو يضربو. أيتها إلو ودستان شعتن عمت كونم بنجز محضر يوم.
تعرف كتبك تعرف كتبك الديمقراطية مثلنا تخويرو أو ذي بمسحنا يحبوا سنيان نا أبو مخنياتي مركا مخنياتي بذان
يي من الوقت أتعلم ده تواجرهم حليفهم أنتي كأوتهم كخلص
أنا تعرف نتزوي تقرأي نتزوي عدي تقع على النمتد نقدر قولكو كاري سجل من متزلني مثلنا أنا تبايتا قدي سألتر على كل سلسة دخونا سبق إلي إذا أقبطو طرف دماء مريكا قنزب لبها بنيرو حركام دبال طهوة دنقر سلسة ديلة بوه همدا قارسوا إيو مسيلو ذرر أي نانا
كلتا مزهاب المبري آجيز مسكن ألمسان ريجن تيميركا أمغلا
نامسكنا كعلم إزي راديو دمت أميركا يوم تمالي أبكل سقراي مرج أخلل سلسة خايدة من قد دقوان سيك خفت يبولون كبلو مرحت ተፈላለያ ተፋኸርቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ኣጠንቂቖም ህዝቡን ኣብ ፖለቲካ ሃገሩ ንቑዕ ተሳታፊ ብምዃን ኣፈላለያት ኣብ ክንዲ ብጐንፂ ብልዝብን ብሰላምን ንኽፍታሕ ንመራሕቱ ክደፋፍ እውን መኺሮም መለስካቸው ኣማነ ዘለኣኾ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ትጽቢት ይግበረሉ ዝነበረ ንረጻ ትግራይ ትማል ረቡዕ ተፈጺሙሎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብወገኑ 30 ሓሰ ኣብ ዘካየዱ ህፁፅ ኣኼባ ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ንረጻ ትግራይ ዘይሕጋውን ውፅኢቱ ድማ ተቐባልነት ዘይብሉን እዩ ከም ዝበለ ይዝከር። እዞም ክልተ ተቓረንቲ ፍጻመታት ዘምፅእዎ ሳዕቤን እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ሕቶን ካልኦትን ኣልዒሉ ቪኦኤ መልስን ርእቶን ካብ ዝተፈላለዩ ተቃውምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ንምርካብ ፈቲኑ ነይሩ። እንተኾነ ፈቃደኛታት ዝኾኑ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ኣዝዮም ሒደት ኮይኖም ኣለዉ። ሰለስተ ፓርቲታት ተቃደኛታት ክኾኑ ከለዉ ካልኦት ግና ብግልፂ ኣይፋሉን ኢሎም ነጊሮምና ይብል ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ። ሪቶም ንቪኦኤ ዝሃቡ ካብ ሶሻል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ፣ ካብ ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዶክተር ኣረጋው በርሀን፣ ካብ ኢትዮጵያ ዜግነትን ማሕበራዊ ፍትሕን ኣቶ ኣንዱዓለም ኣራጌን እዮም። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብዛዕባ ትግራይ ዝሃበቶር ግብረ መልሲ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሃቦ ውሳነ ተቐባልነት የብሉን ዋጋ የብሉን ማለት እምበኣር ትርጉሙ ሰፊሕ እዩ፣ ካብ ፌደራል መንግስቲ ተፈልዩ ሓድሽ መንግስቲ መስሪተ እየ ዝበለ ክልል ኣይኮነን ትግራይ ኣካል እዚ ፌደሬሽን እዩ፣ ስለዝኾነ ውሳነ ፌደሬሽን ተቐባልነት የብሉን ክበሃል ከሎ ትርጉሙ ብዙሕ እዩ ኢሎም። ንሶም ወሲኾም መራሕቲ ሕወሓት ነቲ ኩነታት ንህዝቢ ትግራይ ጸገም ክሳብ ዘስዕበሉ ምድፍኦም ዘግሁ እዩ፣ ብህልኽ ሃገር ኣይትምራሕን፣ ብዝሰኸነ ኣእምሮ ብሰላማውን ንህዝቢ ዝረብሕን ኣማራጺ እዮም ክጓዓዙ ዝግባእ ነይሩ እውን እዩ። ፕሮፌሰር በየን ከምዚ ይበሉ።
ውይይቱ መቀጠል ኣለበት እንዴት ኣርገን ሁኔታውን
ልዝብ ክቕፅል ኣሎ። እቲ ኩነታት ከመይ ጌርና ክነድሕኖ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዝርብሓሉ ኩነታት ከመይ ክንፈጥር ንኽእል ኣብ ዝብል ነጥቢ ልዝብን ምይይጥን ክቕፅል ኣሎ። ማዕዞ ክዕፁ ኣይግባእን ዝብል መልእኽቲ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ካሕልፍ እዩ ድሌተይ ኢሎም ንሶም። ግን እንታይ ኣገባብ ክህል ይኽእል ኢልዎም መለስካቸው። ብትግራይ ወገነት ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንሕጊ ዝጠሓሰ እዩ ዝተባህለሉ ስጉምቲ ተፈፂሙ ኣሎ። እሞ እቲ ክቕፅል ኣለዎ ዝብዎ ተስፋ ንኽግሃድ እንታይ ዓይነት ሜላ ወይ ከዓ ኣገባብ ኣሎ እዮም ዝብሉ ኢልዎም ፕሮፌሰር በየነ ክምልሱ ከለዉ ምዝርራብ እዩ መፍትሒኡ። ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ኣደባባይ ወፂኡ ምስ መራሕቲ ትግራይ ኣይዘራረብን ክብል ኣይሰማዕኹን፣ ስለዚ ምዝርራብ እዩ መፍትሒኡ ኢሎም። ካልእ ዶክተር ኣረጋው በርሀ እዮም። እንታይ እዩ ርእቶኦም ኢሉ ሓቲትዎም። ዶክተር ኣረጋው ክዛረቡ ከለዉ ተዘይተገንፂለ ወይ ከዓ ክንፅለል እየ እንተዘይሉ ዝተነፀለ መንግስቲ ክንምስርጥ ኢና እናበሉ የፈራርሑ ስለ ዝነበሩ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ተፊኡ ዝደርበዮ ናይ ምንፃል ኣተሓሳስባ ክትግብሮ እየ ኢሉ ኣብ ዝፍትነሉ ግዜ ምስ ፌደራላዊ ስርዓትን መንግስትን ኣብ ርፅም ምእታው ዘይተርፍ ኢሎም ይቕፅሉ። ዶክተር ኣረጋዊ ክዛረቡ ከለዉ ብሓደ ወገን ንሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ እዩ፣ ካብ ፌደራላዊ ስርዓት ዝወፀ እዩ፣ ኢምፕሊኬሽኑ ወይ ከዓ ኩነታቱ ክውገዝ ዘለዎን መረፃ ዝበሃል ስቂሉ ናይ ጨብራሕራሕ መረፃ እዩ ኢል እየ ዝኣመን ኢሎም ንሶም። ሪፖርተርና ከዘራርቦም ከሎ ግና እቲ ዝኾነ ኮይኑ ኣሎ ብክልቲኡ ወገን፣ ግን ነገራት ናብ ንቡር ምእንታን ክምለሱ እንታይ ክግበር ኣሎ እዮም ዝብሉ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ኣሎ ዶክተር ኣረጋው በርሀ። ንሶም ክምልሱ ከለዉ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ዝነበረ መሓውር ዓፈና ኣብ ትግራይ ኣትዩ ስለ ዘሎ ህዝቢ ተወዲቡ ክንቀሳቀሰሎ ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ ካብ ውግእ መለስ ዘለዉ ኣማራፅታት ክወስድ ይኽእል እዩ ኢል እየ ዝኣምን ኢሎም። ሳልሳይ ርእቶ ዝሃቡ ኣቶ ኣንዱዓለም ብተርኦ ኣብ ትግራይ ዝተኸደ መረፃ ነቲ ጸገም ከናውሕ እምበር ጸገም ምስዓቡ ኣይተርፍን። ሕወሓት እንተኾነ እስኪ ትገብርዎ ክርእ እየ ኢሉ መረፃ ኣካይደሎ ኣብ ቀጻሊ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ኣብ ዝካየደሉ ግዜ ኣብ ትግራይ ተመሪፆም ዘለዉ መወዳእትኦም እንታይ እዩ ክኸውን ኢልና ክንሓትት ከለታ ከምቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝበሎ ተቐባልነት ኣይክህልዎምን። ስለዚ ክቕፅሉ ድዮም ፌደራላዊ መንግስቲ ኸ ክቕበሎም ድዩ ከም ሕጋዊ ኣካል ኣይቕበሎምን? ዘይቕበሎም እንተኮይኑ ድማ ከመይ ገይሩ እዩ በጀት እናሰልአ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ሓቢሮም ክሰርሑ ዝብል ሕቶ ዘበግስ እዩ ይብሉ። እቲ ቕልውላው ናብ ግጭት ምእንታን ከየምርሕ እንታይ ሜላ ይረኣዮም ኢሉ ሓቲትዎም ንኣቶ ኣንዱዓለም ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ። ኣቶ ኣንዱዓለም ይምልሱ።
ዞሮ ዞሮ ዘይሩ
ዘይሩ ጽርኡ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እዩ ዝዓል ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ድማ መከራ ፀጊቦም እዮም፣ ስደት ፀጊቦም እዮም፣ ጥምየት ፀጊቦም እዮም፣ ውግእ ፀጊቦም እዮም። ዘይፀገብዎ ነፃነት እዩ ዝምነይዎ ብነፃነት ምንባር እዩ። ሕወሓት እስኪ ንፈታተን ዝብል ግዜኡ ዝሓለፎ ተሓሳስባ ፌደራላዊ መንግስቲ ብወገኑ ካብ ምትልላኽ ርሒቑን ዝተፈጥረ ሕወሓትን ናይ ሃገር ኩነታትን ኣብ ግምት ኣትዩ ፍርቂ መንገዲ እውን ተጓዒዙ ነቲ ፀገም ከድቅሶ ይግባእ ኢሉ ይምዕድ ኣቶ ኣንዱኣለም ብመሰረት መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ናመስግነ ካበተ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ትማሊ ኣርባዕተ ጳጉሜ ምርጫ ተኻይዲ እዩ። ኣብቲ ምርጫ ሕወሓት ሓዊሱ ሓሙሽተ ፖለቲካዊ ውድባትን ኣርባዕተ ናይ ውልቂ ተወዳደርትን ተሳቲፎም ኣለዉ። ብመሰረት ሓበሬታ ኮሚሽን ምርጫ ትክልል 2.76 ሚልዮን ህዝቢ ድምፂ ንምሃብ ተመዝጊቢ እዩ። ንምዃኑ ካብቲ ክልል ወፃኢ ዘለዉ ሰባት ነቲ ምርጫ ከመይ ይርእዎ? ጋዜጠኛታት ቪኦኤ ናብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ርእቶታት ሓቲቶም ልኢኹም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሙ ካቅርበ እዩ።
ሻሚል ዝተባሃለ ነባራይ ከተማ ኣዳማ ናይ ትግራይ ምርጫ ብዙሕ ለውጢ ዘምፅእ ኮይኑ ከም ዘይርእዮ ይገልጽ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሕጋዊ ኣይኮነን ክሳብ ዝበሎ ብደረጃ ሃገር ዘምፅኦ ለውጢ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ይብል። ብምስዓብ ድማ ከምዚ ይብል።
ክልል ብቻው ማድረጉ ትርጉሙ አይገባኝም። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በዚህ ምርጫ ነው የሚመረጡት። ይህን ደግሞ የሚያደራጀው የምርጫ ቦርድ እስከሆነ ድረስ
እቲ ክልል በይኑ ምርጫ ምክያዱ ትርጉሙ አይርዳአንን። አባላት ቤት ምክር ወከልቲ በዚህ ምርጫ ቢሎም የም ዝመረጹ ነዚ ዘሳልጦ ቦርድ ምርጫ ክሳብ ዝኾነ እቶም ተወከልቲ ድማ አፍልጦ ዘይወሃቦም እንተኮይኖም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ለውጢ ዘምፅእ ምርጫ ገይረ ኣይርእዮን እየ እዩ ዝበለ። ዋጋ ዘኽፍል ስለ ዝኾነ መንግስቲ ሕጋዊ ኣይኮነን ስለ ዝበሎ ፌደራል መንግስቲ ስጉምቲ ምውሳዱ ኣይተርፍን ይብል። ብምዝርራብ እንተዝፍታሕ ፅቡቅ እዩ። ከምዚ እንተቐፂሉ ግን ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ናብ ኩናት ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ይብል ሻሚሮ። ምርጫ ምክያዱ ተቃውሞ ከም ዘይብሉ ዝገለጸ ዶክተር መገርሳ ዝተባሃለ ካሊእ ነባራይ ኣዳማ ኣብ ትግራይ ምርጫ ምክያዱ ህዝቢ ልዕልነት ከም ዘለዎ እዩ ተሰሚዑኒ፣ ምክንያቱ ድማ ብናይ ባዕሎም ፍቓድ ምምራፅ ናይ ባዕሎም መጻኢ ዕድል ብባዕሎም ናይ ምውሳን ጉዳይ እዩ ይብል ዶክተር መገርሳ። ይቕፅል
ምርጫ መደረግ አለበት አሉ። እዚህ ደግሞ ምርጫ መደረግ የለበትም ነው የተባለው ከፌደራል። ከዛ ምርጫውን አደረጉት ቆንጆ ነው ብዬ ነው ማስበው። ኢትዮጵያን እንደምጎዳም አይስማኝ።
ንሳቶም ምርጫ ክንገብርና ይላሉ። ፌደራል ድማ ምርጫ ክትገብሩ የብልኩምን ይልዎም። ንሳቶም ከዓ ምርጫ ካይዶም አለው። አነ ጽቡቅ ይለየ ዘአመን ንኢትዮጵያ ይጎድኡ ዝብል እምነት እውን የብለይን። ንኢትዮጵያ ዝጎድእ ነገር እውን ኣይኮነን። ካልኦት ከምኡን ተመሪፀ እውን ጽቡቅ እዩ። ንሕና እውን ከምኡ ክንመርፅ ኣለና ኢለ እየ ዝኣምን እዩ ዝበለ። እቲ ውጥረት እውን ብምዝርራብ ክፍታሕ ኣለዎ ይብል ንሱ። ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ብዙሕ ግጭትን ቅልውላውን ብሓይልታት ፀጥታ ዝተቃትሉ ሰባት ምዕፃው መንገድታት እውን ስለ ዘሎ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ምርጫ ተኻይዱ እቲ ህዝቢ እንተዝዓርፍን ብሰላም ስሩሕ እንተዝቕፅልን ይሓይሽ ይብል ዶክተር መገርሳ። ብምቕፃል ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ካልእ ውሃብ ርእቶ ድማ መንግስቲ ብዘውፅኦ ናይ ምርጫ እዋን ተጋሩ ሓቂ ዝመስል ነገር እንተሃለዎም እውን እዚ ምርጫ ግን ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም እዩ ዝብል እምነት የብለይን፣ ምክንያቱ ድማ ኣብ ሓደ ሃገር ክልተ መንግስቲ ክህሊ ስለ ዘይብሉ እዩ ይብል። ኢብራሂም ሳልሕ ዝተባሃለ ካልእ ውሃብ ርእቶ ናይ ትግራይ ምርጫ ኣወንታዊ ርእቶ ከም ዘለዎ ይገልጽ።
የትግራይ ምርጫ ነኔ በጣም ደስ ብሎኝ ነው ያየሁት። ሁሉም ህዝብ የሌላ ክልልም ህዝብ እንደዚህ የራሱን እጣ ፈንታ እንዲህ ቢወስን በጣም ደስ የሚል ነው ብዬ ነው የማስበው።
ናይ ትግራይ ምርጫ ደስ እናበለን እየ ርእዮ። ኩሉ ህዝቢ ናይ ካልኦት ክልላት ህዝቢ እውን ከምዚ ናይ ባዕሉ ዕድል ተዝውስን ኣዝዩ ደስ ምበለኒ፣ ምክንያቱ ነቲ ሃገር ከም ድላይ ዝገብር ማእኸላይ መንግስቲ ክኸውን የብሉን ብናተይ እምነት። ኣነ ፖለቲከኛ ኣይኮንኩን፣ ናተይ እምነት ግን እዚ እዩ። ክልላት ተሰማሚዐን እየ ነቲ ፌደራል መንግስቲ መሰል ዝሃብኦን ዝመስረትኦን። ስለዚ ንፌደራል መንግስቲ ክቆፃፀርኦ ዝግበአን ክልላት እየን ብናተይ እምነት እዩ ዝበለ። እቲ ምርጫ ንማእኸላይ መንግስቲ ሓደጋ ክኸውን ተኸኣለ እውን ንኢትዮጵያ ግን ሓደጋ ኣይኮነን ይብል ብምውሳኽ። መንግስቲ ፌደራል ብፈኸራን ምፍርራሕን ከይኮነስ ነዚ ተቐቢሉ ኮፍ ኢሉ ክዘራረብ ኣለዎ ኢሉ ኢብራሂም ሳሊሕ። ነባራይ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነ ታምራት ኣይጃ ናይ ትግራይ ምርጫ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንተዘይካየድ ጽቡቕ ነይሩ ይብል።
እኔ አሁን ዋናው መንግስት የደገፍኩ ወይ ምናምን ሳይሆን በዚህ ሰዓት በኮሮና ሰዓት የፖለቲካ ጥቅሙን ለማግኘት ብሎት ቢኤምኤፍ የሚያደርገውን ነገር በህይወታችን ላይ ባንቀለደበት እኛ እናለን።
አናን ፌደራል መንግስቲ እናደገፍኩ ከኮነስ አብዚ ሰዓት እዚ አብዋን ኮሮና ፖለቲካዊ ረብሓ ንምርካብ ህወሓት ገብሮ ዘሎ ብህይወት ተዘይፃወት እዩ ዝሓይሽ እዩ ዝበለ ነባራይ ሓረር ዝኾነ ኢብራሂም ዓብዲቦ ወገኑ ኩሎም ክልላት ምርጫ ንዘይምግባር ተሰማሚዖም እናሃለዉ ሓደ ክልል በይኑ ምርጫ ምክያዱ ምስቶም ካልኦት ክልላት ኣይኸይድን ዘሎ ናይ ፌደራል ልዕልነት ኣይተቐበለን ማለት እዩ ይብል። ዓረሎም ሃይለ ምካኤል ዝተባሃለ ነባሪ ክልል ትግራይ ከተማ ኣንጢጮ ከም ህዝቢ ትግራይ ናይ ፅባሕ ዕድልና ባዕልና እንውስነሉ ስለ ዝኾነ ሕጉስ እየ ይብል። ሚካኤል መኮንን ዝተባሃለ ነባራይ ከተማ ሞጣ ወገኑ ካብ ካልኦት ተፈልዮም ይንቀሳቀሱ ስለ ዘለዉ ናቶም ሓሳብ ኣይድግፎን ኢሉ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ዝተፈላለዩ ሰባት ካብ ድሪዳዋ ጅጅጋን ካልኦት ከተማታትን ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ሂቦም ኣለዉ። ፌደራል መንግስቲ ኣብዚ ተቃወሞን ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሕጋዊ ኣይኮነን ኣብ ዝበሎን መረፃ ትግራይ ልዕሊ 2.76 ሚልዮን መረፅቲ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ኣብ 38 ክልላት መረፃ 2672 ጣብያታት መረፃ ኣለዉ። ኣብዚ መረፃ ህወሓት፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ባይቶና፣ ውድብ ናፅነት ትግራይን ዓሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን 4 ናይ ውልቂ ተወዳደርትን ኣብቲ መረፃ ተሳትፎም ኣለዉ። ዓረና ናይ ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ካብቲ ምርጫ ንርእሶም ኣግሊሎም እዮም። 2 ናይ ውልቂ ተወዳደርቲ እውን ንባዕሎም ኣግሊሎም። እቲ ምርጫ ን190 መናብር ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ንምቁፅፃር እዩ ተኻይዱ። 152 መናብር ኣብዝሓ ድምፂ ብዝረኸቡ ዝተሓዝ ኮይኑ 38 መናብር ድማ ኣብቲ መረፃ ዝተሳተፉ ውድባት ዝረኽብዎ ድምፂ ብተመጣጣኒ ስርዓት መረፃ ተቆፂሩ ዝካፈልዎ እዩ። ገብረ ገብረ መድኔ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ናመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፅባሕ ዝኽበር በዓል ቅዱስ ዮሃንስን ከምኡውን ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያን ዕዳጋታት ከመይ ከም ዘሎ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ እዚ ስዕብፀብፀብ ኣለዎ።
ኩነታት ዕዳጋ ንምርኣይ ናብ ሓድሽ ዕዳጋ ብዕራይ ዲያስፖራን 17 ዕዳጋ ጥለበጊዕን ተዘዋዊረ ነይረ። ተስፋይ ብርሃን ንከባቢ 20 ዓማውቲ ኣብ ንግዲ ከፍቲ ተዋፊሩ ዝርከብ እዩ። ህሉ ኩነታት ዋጋ ከፍቲ ከምዚ ይገልጦ።
ያው ዝዓበየ ክሳብ 25 ላሕሚ መልዓበይቲ ንባሃለ ማለት እዩ። ማእኸላይ እውን 20 17 ንሽተን እውን ክሳብ 45 ናይ ፋሲካ ብጣዕሚ ክባር እየ ነይሩ። ምስቲ ቁበታታት ኩነታት ስለልተኣገዳ ብጣዕሚ ክባር እየ ነይረ። ኣብዚ ሕዚ ወቅቲ ግን በየቦቱ ቡትቢቲ ስለዝመፅ ኣለዎ ከም ምዕራይ ይኹን ከፍቲ ይኹን ድራያ እውን ስለልኣትላ ንሓኒን ይሕዚ
ጉዳይ ኮረና ከምንታይ ኣለዎ። ኣብዚ ዕዳጋ ኹም ትሪኢ ከለካ
ኣብዚ ዕዳጋ ሓኒ ብትብጥንቃቐ እዩ ትኽእል ሰርሕ ኣሎ ማስክ ላገበረኹም ሕቐሱ ሕሉ ናበለ እዩ ዝሰርሕ ዘድሓኒ
ካሕሱ ተስፋ ይበሃል ስርሐይ ነጋደ ኣነ ዳርጋ 7 ዓመት ገይረ ኣለኹ።
ኣብዝ ሓለፈ ዝነበረ ኣውደ ዓመት ተወዳደር ከለካ ምስልኹም እያ
ዋ ብደንብ ገይረ ይቕንስ ብጣዕሚ ኣፈላላዩ ብዙሕ እዩ። ኣብፋሽጋ እስካብ 26-30 እውን ሽየጣ ነይረን እየን። ሕዚ ን16-17 ምውራድ ብጣዕሚ ቀኒሰን እየ።
እንታይ እቲ ምክንያት ትብሎ ሓዚ?
ያው ኩሉ ግዜ ልሙድ እዩ መስከረም ከምኡ ይቕንስ እዩ ተን እንስሳ ካብ በረካ ሳዕርተ ተቂመን እየን መፀላ ኣብዚ ዕዳጋ ተን ናይ ሓጋይ ብቀለ ምክንያት ሞላሰስ ፋጉለ ፍሩስ ኳና ተቀለባ እየ ልመፃ።
ኣብ ዕዳጋ ክፍቲ ዝረከብክዎም ዓደግቲ እውን ነጋድ ዝብልዎ ይሰማምዑሉ እዮም። በረኸት በርሀ ከፍትን ዓደገ ዝረኸብኮ እዩ።
ዝሓለፈ ዝነበረ ውደ ዓመት ዕምባይ ዳሓሚ ናብ 25-26 ነረን በዚ ናይ ሎም መዓልቲ ናይ ሓሙስ ኣጋጣሚ ዘሎ ዕዳጋ ግን ኣብ 17-18 ዘለዋተ ንዳዓብያ ከም ናእሽቱ ከዓ ተኣታትን ከዓ ስጋብ 11-12 ኣለዉ ተሓሽ እዩ።
እንታይ እቲ ምክንያት ትኸሉ?
ምክንያት እኳ ዓመት በዓል ኣጋጣሚ ኣብ 2 ሰገን ዓለት እዩ ዓርቢ ፆም እዩ ሓዱሽ ዓመት ማለት እዩ ብዩ ክልተ ዕዳጋ ስለ ዝኾነ እዩ መማረፂ ወ ጥባሕ ሓደ ዓርቢ ሎ መማረፂ ሎም መዓልቲ ከዓ ሓሙስ
ካብ ደገ ብምእታው ብዘይ ምእታው ዕዳጋ ክበይ እዩ
ወሱ ወሳኒ እዩ ግን መብዛሕትን ናይ ምዕራብ እዩ ንመፅእን ዘሎ ናይ ሽረ ምዕራብ እሰም እዮም ዘሎ ናይ ወልድያ ደሴ ዝነበሩ ናይ ቆቦ ዝኣተወ የለን
ሽሽመይ መጀመርያ ገብሪሂወት ገብረ ሃዋርያ ባሃል ያው ዚ ዘለ ከሎ ኣብ ዕዳጋ ካፍቲ ዲያስፖራ ዝበሃል ቦታ ማለት እዩ ው ንምዕዳጋ የመፅ ያው ካብ ዓመ ዝነበረ ሕጂ ሓይሽ ብናተይ ግምት ማለት እዩ እናፅቡእኒ ዕዳጋ ዳሕና እዩ ተነ ንእሽያ ዝበሃላ ፅቡቅ ዝበላ ክብ ዝበላ ካብ 15-17 ማእክሎት እኒዋ ከምዑ ዝበላ ከዓ ካብ 20-15 ዓመ ከምዚ ሕጂ ገጠም ግዜ ነይረ ከፍቲ 25-30 ኣካባቢ 28 ኣካባቢ ንብልዎ ነይሮም
ናብ 17 ዕዳጋ ጠለበጊዕ ከይደውን ንምዕዛብ ፈቲነ ቀሺ ገብረ መስቀል ንጉሰ ነጋዳይ ጠለበጊዕ እዮም።
ዝለዓለ በጊዕ 5 ክልተ ኣሎ ኣፈላይ 4 ኣሎ ዝተሓተ 3 ኣሎ ካብ ዝተሓተ ድማ 2 ዘሎ ኣብ ፋሽጋ ካብ 8 ነይሮም ኣብ ከዚ ሕታ ኒ
ንምንታይ ኢኹም ተባታት ኢንኩም ዘለኹም
ዘመና ምስከረና ስለዝብል ስለስ ናተባትና ዘለና
ሓድሽ ያው ሽፈሪ
ግዕ ሞ ዕዳጋ ከመይ ልብካል?
ኣይ ኣባግዕ ያው እቲ ክባር ዝበሃል እስካዕ 9-10 ይፅውዕ ኣለዎ ማእኸላይ ዝበሃል ደሞ እስካዕ 4-5 እስካዕ 3
ሳምንት ካውና ፋሲካ ሀዚ ለሐሸይ
ካለግም ዘሐጉዳ ኮሮና ሐም ተዕዘዋ ለኻ
ጽቡቕይኖ ያው ኹሉቲ ታይስኑ ማክስ ጌሩ ግና ምን ይልንቀሳቀስሎ ግን ሓደ ሓደ ቦታታ ተገለ ያው ቸለልትነታምለሎ ይበቃ ሐዝውን ኣብ ዕደጋ ለለ ግን ናይ ሎሚ ጽቡቕ ይበሎ
ኣረስ በዓል ሓድሽ ዓመት ዓለም ፍስሓ ንረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ናመስግነ ከዓለም በዝምባር ናይ ሎሚ ሓሙስ ምሸት ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ